Hizqiyol 35-chi bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Seyir tog'lariga yuzlan. Ularga qarshi bashorat qilib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey Seyir tog'lari, men sizlarga qarshiman. Men sizlarga qarshi qo'limni ko'tarib, sizlarni tashlandiq xarobazor qilaman. Shaharlaringizni vayron qilib, yurtingizni tashlandiq joyga aylantiraman. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Xalqimga bo'lgan qadimgi adovatingiz tufayli sizlar Isroil xalqining taqdirini qilich bilan hal qilgan edingizlar. Ular shusiz ham oxirgi jazosini tortib, boshlaridan og'ir damlarni kechirayotgan edilar-ku. Shu qilganlaringiz uchun men egangiz Rabbi barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, sizlarni qonga belayman. Qon ketingizdan quvadi. Sizlar qotillikdan xazar qilmaganingiz uchun qotillik sizlarni doim ta'qib qiladi. Ey Seyir tog'lari, men sizlarni xarob qilib tashlandiq joyga aylantiraman. Hududingizdan hech kim yurmaydigan bo'ladi. Men sizlarni jasadlarga to'ldiraman. Qilichdan halok bo'lgan odamlarning jasadlari qirlaringizda, vodiylaringizda, soyliklaringizda yotadi. Sizlarni to abad tashlandiq qilaman. Shaharlaringizda hech qachon odam yashamaydi. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Men egangiz Yahudo va Isroil yurtida bo'lganimga qaramay, sizlar shunday deb aytgan edingiz. Bu ikki xalq bizniki bo'ladi. Ularning yurtini biz qo'lga kiritamiz. Shunday ekan, men egangiz Rabbi barhayot Xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, sizlarni qilgan qilmishlaringizga yarasha jazolayman. Sizlar xalqimdan nafratlanib, ularga hasad qilganingiz hamda ustilarga g'azabingizni sochganingiz uchun adabingizni beraman. Men sizlarni jazolaganimda o'zimni xalqimga tanitaman. Sizlar Isroil tog'lariga qarata aytgan haqoratli so'zlaringizni men egangiz eshitganimni bilib olasizlar. Sizlar shunday degan edingiz. Isroil xarob bo'ldi. Endi bu xalq bizga yem bo'ladi. Ha, sizlar mening oldimda o'zingizni katta tutdingizlar. Og'zingizni ko'pirtirib, menga qarshi gapirdingizlar. Men hammasini eshitdim. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men sizlarni xarob qilganimda butun jahon sevinadi. Axir sizlar Isroil yurti xarob bo'lganidan sevingan edingizlar. Shuning uchun men bu ko'rgilikni boshlaringizga solaman. Ey Seyir tog'lari, ey butun Edom yurti, sizlar xarob bo'lasiz. Shunda egangiz men ekanligimni butun jahon bilib oladi.